Ny ondiko mihaino feoko ny tompo, izao mahalala azy ary izy manaraka. Evanjely masina araka nosorata masindamarika, ny toko fahenina, ny andininy fahatelopolo ka hatramy fa efatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany no niverina teo amin'i Jesosy ny apôstôly, dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy izy taminy, avy ianareo, ndeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka miala sasatra keny, fa maro ny olona mifamoivoy ka tsy misy hinanana akory. Dia niara-niondrana atsambo kely izy ireo ka lasa nitokana any an-tany mangingina. Fa hitan'ny olona ny nandehanany, ary maro no nahalala ny alehany, ka nitodidody nandeha tongotra avy amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary noho nivoaka avy tao atsambo kely Jesosy dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ory tsy manam-piandry izy ireo, dia nampianatra zavatra maro izy. Izany ary ny teniny tompo. Lerany ho anao ry Kristy. Tonga avy namitahiraka ireto mpianatra ka nanantona an'i Jesosy. Hiraka azo lazaina fa namokatra satria ireo vahoaka nanorahana azy ireo araka ny evanjely teo dia toa tsy te hisaraka aminy. Maro no nifamoivoy te handrea azy ireo mandrakariva. Vokany rentsika teo fa tsy nisy fotoana ny hinanana ny mpianatra. Eo indrindra i Kristy no miantso ny mpianany tokana sy ala sasatra. Io fihetsika nataon'ny mpianatra tamin'i Jesosy io dia mbola mitohy mandrakariva ao amin'ny eglizy. Azo lazaina fa tsy misaraka amin'ny fiainan'ny eglizy mihitsy aza. Antony dia satria tsy tompon'ny eglizy ireo iraina, tsy tompon'ny ondry andrasana ihany koa, fa hanomena andraikitra fotsiny ihany. Ary izay efa sy totosa dia ilana fanohanana sy fanatsarana mandrakariva. Moa tsy izany va no ataon'ireo tompony andraikitra filankevitra isanambaratongany rehefa tonga ny mpitsidika? Rehefa natsony Jesosy ny mpianany hitokana any amin'ny tany mangingina, dia maro ny vahoaka no nahitany nandehanany ka nitodidody namonjy azy ireo ary tonga talohany aza. Fomban'ny kristianina io rehefa nomena izay manampy ny fiainam-panahiny izy, fa mety ho fakam-panahy ihany koa ho an'ny tompony andraikitra. Entsika teo fa raha efa tonga talohan'i Jesosy ny mpianany tany amin'izay nitoerany vahoaka, dia Jesosy mihitsy no nangoraka azy ireo. Izany hoe izy mihitsy no nampianatra sy nanome izay nampangetaheta azy. I Jesosy irery mantsy no ilay mpiandry ondry tsara, azo antoka, mahay mangoraka, miaro sy manafaka ny ondriny ary azo arahina ty. Izy no ilay mpiandry ondry ty sy mahafo ny ainy ho an'ny ondriny, ny ondry izay tsy mahita ny lalana ombana, ny ondry miaina ho anatin'ny tebitebitsy ny ahia, ny ondry very fanantenana ka tsy mahita fiadanam-po. I Jesosy mpiandry ondry tsara no miantso antsika isan'andro hoe mankanisa ty amiko anareo rehetra mitondra fahoriana sy vesara-pijaliana fa anamaivana anareo ao. Eto ny jogako ary mianara amiko dia hahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Jesosy mihitsy no mampanantena fiadanana ho an'ireo manantona azy. Io fiadanana io ny tena zava-dehibe ambony sady tanjona ny fiainana ho antsika ondrin'Andriamanitra. Koa adidin'ireo manana andraikitra ao amin'ny eglizy ny mitarika ny olona hanantona an'i Jesosy tompony fiadanana, fa adidin'ny kristianina koa ny manamafy ny fifandraisany amin'ilay mpiandry azy dia i Jesosy izany. Ao amin'ny eglizy maro nandray iraka manokana, hampianatra, hitory, hizara fahasoavana ary hitarika amin'ny maro mba hanorenana fiainana araka an'Andriamanitra, hanamafy ny finoana sy ny fiombonana. Toy nataon'ireo mpianatra nofidian'i Jesosy, fa isika rehetra noho ny batemy dia natao aneo an'i Kristy any an'ny fiainany, hakatahaka azy ilay tonga hanafaka an'ireo mangeja ny olombelona kehitriny sy hamonjy ireo trapahoriana. tsy amin'ny teny atao ihany anefa fa amin'ny fiainana manontolo, amin'ny ohatra homentsika ary indrindra amin'ny fivadihantsika amin'andriamanitra sy ny fanatanterahantsika ny tokony ataontsika taminy. Jesoa, tafio herim-pon' apôstôly ireo nofidinao sy nanankinanao ny eglizy, tsy hisatry fanahy, hampianatra sy hanoro ary hitarika ny ondrinao hivondronao aminao, ary izay rehetra aza vela ho kambote fa homempitarika mandrakariva ary ataovy liana andre ny fampianarana sy ho tonga any amin'izay toerana hitana ianao.